ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่20ตุลาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธวิถีโค้งติดเรือดำน้ำตามรอยเกาหลีใต้คาดอย.สหรัฐจะอนุมัติวัคซีนโควิดผสมสูตรสำหรับเข็มบูสเตอร์เร็วๆนี้ Facebook เตรียมจ่ายกว่า400ล้านบาทยุติคดีหนุนจ้างงานต่างชาติก่อนชาวอเมริกันนักวิเคราะห์จับตาหารือผู้นำสหรัฐจีนจะช่วยปรับสัมพันธ์ระหว่างกันท่ามกลางความขัดแย้งด้านอุดมการณ์ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ได้หรือไม่ขอบใจแต่ไม่ต้องควีนอังกฤษทรงปฏิเสธรับตำแหน่ง OD of the Yearช่วงข่าวธุรกิจวันนี้คลังสหรัฐเตรียมปรับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจให้ทันสมัยยิ่งขึ้นรัฐมนตรีเมียนมากล่าวหาต่างชาติอยู่เบื้องหลังก่อวินาศกรรมทำเศรษฐกิจพังผู้กำกับหนังในอวกาศคนแรกของรัสเซียเผยโปรเจกต์ต่อไปอาจเป็นดวงจันทร์หรือดาวอังคารส่งท้ายวันนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลต่อสีสันฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะหลายประเทศทั่วโลกให้การยอมรับบทบาทผู้นำของสหรัฐมากขึ้นในระยะ6เดือนแรกที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐการสำรวจทัศนะการยอมรับบทบาทของอเมริกาในเวทีโลกที่จัดทำโดยแกลลอปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง108ประเทศทั่วโลกพบว่า46ประเทศที่เก็บข้อมูลเมื่อต้นเดือนสิงหาคมให้การยอมรับบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกเพิ่มขึ้นเป็น49%มากกว่าระดับ 30% ซึ่งถือว่าตกต่ำเป็นประวัติการณ์ในปี2020ในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่การยอมรับบทบาทผู้นำของสหรัฐนั้นปรับลดลงใน3ประเทศได้แก่รัสเซียเซอร์เบียและเบนินการสำรวจนี้ยังพบระดับการยอมรับบทบาทผู้นำของอเมริกาในเวทีโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางประเทศของยุโรปอย่างเยอรมนีอิตาลีฝรั่งเศสโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์และสวีเดนขณะที่แคนาดาที่มีทัศนะยอมรับมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 17% มาเป็น 55% ค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้ทัศนะการยอมรับบทบาทของสหรัฐในเวทีโลกจะดีขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แต่จากการสอบถามผู้คนในยุโรปเอเชียและทวีปอเมริกาถึงทัศนะการยอมรับบทบาทผู้นำของสหรัฐเมื่อเทียบกับประเทศมหาอำนาจต่างๆอย่างเยอรมนีฝรั่งเศสจีนและรัสเซียกลับพบว่าสหรัฐได้รับการยอมรับในเวทีโลกตามมาเป็นอันดับ2รองจากพันธมิตรอย่างเยอรมนีในการสำรวจนี้ค่ะกองทัพเกาหลีใต้ที่คอยจับตาดูสถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดรายงานว่าเกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ซึ่งเชื่อว่าเป็น SLBM หรือขีปนาวุธวิถีโค้งติดเรือดำน้ำจากพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของตนเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะคะสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าขีปนาวุธดังกล่าวเดินทางเป็นระยะทาง 430-450 กิโลเมตรด้วยระดับความสูง60กิโลเมตรค่ะทั้งนี้ช่วงเวลาทดสอบยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะเพราะเมื่อเดือนที่แล้วเกาหลีใต้เพิ่งยิงทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งติดเรือดำน้ำได้สำเร็จเป็นประเทศที่8ของโลกในขณะที่อีก2วันข้างหน้าเกาหลีใต้จะทดลองปล่อยกระสวยอวกาศที่สร้างขึ้นเองเข้าสู่ห้วงอวกาศด้วยนักวิเคราะห์ให้ทัศนะว่าเกาหลีใต้เร่งปรับปรุงระบบป้องกันตนเองของตนให้ทันสมัยขึ้นด้วยการพัฒนายุทธโภคใหม่ทั้งขีปนาวุธและเครื่องบินรบเพื่อจะรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นรวมทั้งผลักดันตนเองให้มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียไปพร้อมๆกันแต่สิ่งที่เกาหลีใต้พยายามทำอยู่นี้กลายเป็นประเด็นที่เกาหลีเหนือออกมาวิจารณ์ว่าเป็นความพยายามยั่วยุและสั่นคลอนเสถียรภาพในภูมิภาคพร้อมกล่าวหาสหรัฐและพันธมิตรอื่นๆว่าเลือกปฏิบัติด้วย2มาตรฐานต่อเกาหลีเหนือภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั้นเกาหลีเหนือถูกสั่งห้ามไม่ให้ดำเนินกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับระบบขีปนาวุธนำวิถีทั้งพิสัยใกล้และพิสัยไกลนะคะแต่เกาหลีเหนือก็ยังเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธเป็นระยะรวมถึงระบบ SLBM ที่เพิ่งทดสอบไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2019ค่ะ มาที่ประเด็นระหว่างสหรัฐและจีนนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีแผนจะพบปะหารือระดับสุดยอดแบบออนไลน์ภายในสิ้นปีนี้ท่ามกลางความคาดหวังว่าจะเป็นโอกาสของการปรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งบรรดานักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านจีนมองโอกาสความสำเร็จเรื่องนี้ไว้อย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญนำรายงานของ Forest Kong ผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนในขณะนี้มีอยู่มากมายหลายเรื่องด้วยกันนับตั้งแต่การค้าและเทคโนโลยีความมั่นคงทางไซเบอร์การอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ประเด็นเรื่องไต้หวันรวมทั้งเรื่องการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงเป็นต้นและนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศแม้จะทำผ่านระบบออนไลน์จะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญด้านจีนหลายคนเห็นว่าลำพังเฉพาะการหารือระหว่างสองผู้นำคงยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจนี้กระเตื้องขึ้นได้เพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่กำหนดปัญหาเหล่านี้อยู่อย่างเช่นคุณคาร่าฟรีแมนผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านจีนของสถาบัน Institute for Peace ในกรุงวอชิงตันมองว่าการจะปรับความสัมพันธ์เพื่อเริ่มต้นใหม่นั้นดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าประเด็นขัดแย้งระหว่างสองประเทศนี้มีอยู่มากมายและดูเหมือนว่าหนทางที่ดีที่สุดน่าจะต้องอาศัยการกลับไปสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่าeconomic recoupling เพื่อช่วยสร้างแรงกระตุ้นเชิงสร้างสรรค์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองแต่คุณดรูทอมสันนักวิจัยอาวุโสที่คณะนโยบายสาธารณะของ National University ในสิงคโปร์ผู้เคยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐด้านความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพสหรัฐกับจีนมาก่อนให้ความเห็นว่าเขายังมองไม่เห็นสัญญาณบ่งชี้ใดๆว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการปรับแต่งความสัมพันธ์เพราะว่าทั้งสองฝ่ายกำลังพยายามปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองและยังไม่มีอะไรที่แสดงว่าประเทศทั้งสองมีผลประโยชน์หรือปัจจัยกำหนดทางการเมืองร่วมกันอยู่นอกจากนั้นคุณดรูทอมสันยังชี้ด้วยว่าขณะนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกำลังให้ความสนใจกับความพยายามกระตุ้นและฟื้นฟูจีนให้เข้มแข็งไม่ใช่การปรับปรุงความสัมพันธ์กับสหรัฐโดยนโยบายบางอย่างของประธานาธิบดีจีนอย่างเช่นนโยบาย Dual Circulation หรือนโยบายวงจรคู่ที่มุ่งการพึ่งพาตัวเองด้วยเศรษฐกิจภายในและยังคงดำรงฐานะพลังเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกผ่านทางแผนงาน1แถบ1ถนนก็ไม่ต้องการความสนับสนุนจากสหรัฐแต่อย่างใดดังนั้นเขาจึงไม่คิดว่าปักกิ่งสนใจที่จะหารือเกี่ยวกับจุดยืนที่แตกต่างกับสหรัฐในเรื่องต่างๆหรือพร้อมจะโอนอ่อนผ่อนตามสหรัฐในขณะที่สหรัฐนั้นมุ่งเน้นที่จะป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์กับจีนเสื่อมถอยลงจนถึงขั้นเป็นอันตรายทั้งนี้เพื่อจะมุ่งความสนใจให้กับเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเองอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐผู้นี้ยังชี้ด้วยว่าการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนไม่เข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่ม G20 และการประชุม COP26 ซึ่งกำลังจะมีขึ้นเป็นการเน้นย้ำแนวคิดของจีนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องภายในมากกว่าที่จะปรับความสัมพันธ์กับสหรัฐครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางคนเช่นคุณเอเวนส์เมเดโรสอาจารย์ของมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ผู้เคยเป็นที่ปรึกษาระดับสูงด้านเอเชียแปซิฟิกของประธานาธิบดีโอบามาเชื่อว่าการจะปรับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการหารือโดยตรงในระดับผู้นำเท่านั้นทั้งนี้จากลักษณะโครงสร้างทางการเมืองและการตัดสินใจของจีนรวมทั้งจากการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีอำนาจอย่างเต็มที่ในปัจจุบันแต่ถ้าพิจารณาจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจีนเองแล้วอาจารย์ฉียิงฮองของมหาวิทยาลัยเรนมินของจีนผู้เป็นที่ปรึกษาของคณะรัฐมนตรีจีนอยู่ด้วยได้กล่าวตามรายงานของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ว่าความสัมพันธ์และความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐขณะนี้อยู่ในระดับสูงและจะยังอยู่ในสภาพนี้ต่อไปโดยยังไม่เห็นหนทางว่าจะผ่อนคลายลงได้ในอนาคตอันใกล้ซึ่งในแง่นี้ก็ดูจะเป็นเรื่องที่อาจารย์คาร่าฟรีแมนของสหรัฐเห็นด้วยจากเหตุผลที่ว่าทั้งสองประเทศยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันทั้งในแง่อุดมการณ์และค่านิยมอย่างเช่นเรื่องไต้หวันซินเจียงและฮ่องกงไปจนถึงเรื่องยุทธศาสตร์และการทหารด้วย โดยจีนมักจะตอบโต้คำตำหนิวิจารณ์ของสหรัฐว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะบ่อนทำลายและทำให้จีนขาดเสถียรภาพและความมั่นคงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดค่ะเมื่อสื่อหลายแห่งในอเมริกาคาดกันว่าภายในสัปดาห์นี้สำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA จะอนุมัติให้ชาวอเมริกันเข้ารับวัคซีนโควิดเข็มบูสเตอร์ที่ผลิตโดยบริษัทยาอีกแห่งที่ไม่ใช่รายเดียวกับที่พัฒนาโดสแรกที่รับไปก่อนหน้านี้นะคะรายงานระบุว่า FDA จะประกาศแผนยุทธศาสตร์ mix and match หรือการให้ฉีดวัคซีนผสมสูตรในวันพุธนี้พร้อมๆกับการอนุมัติให้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์สำหรับผู้รับวัคซีนแบบ2เข็มของโมเดอร์นาและ1เข็มของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันไปแล้วนะคะศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เพิ่งอนุมัติการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์สำหรับประชาชนบางกลุ่มที่รับวัคซีนเข็ม2ไปอย่างน้อย6เดือนโดยกลุ่มเป้าหมายสำหรับนโยบายดังกล่าวมีทั้งผู้ที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปผู้ที่อาศัยในบ้านพักคนชราเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้าและผู้ที่มีอายุระหว่าง 50-64 ปีที่มีปัญหาสุขภาพค่ะหลายฝ่ายคาดการว่าหน่วยงานกำกับดูแลทั้ง2แห่งของสหรัฐจะอนุมัติการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ของโมเดอร์นาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันหลังผลการศึกษาโดยสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐชี้ว่าผู้ที่เคยได้รับวัคซีนแบบ1เข็มของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแล้วได้วัคซีนบูสเตอร์ของโมเดอร์นาจะมีแอนติบอดีเพิ่มขึ้นถึง76เท่าหรือหากได้รับวัคซีนบูสเตอร์ของไฟเซอร์ปริมาณแอนติบอดีจะเพิ่มขึ้น35เท่าขณะที่การรับวัคซีนเข็มที่2ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเองกลับเพิ่มระดับแอนติบอดีเพียง4เท่าเท่านั้นในส่วนของสถานการณ์การระบาดของโควิดในอเมริกานะคะมีรายงานว่านิคโบรโลวิชโค้ชทีมอเมริกันฟุตบอลวอชิงตันสเตทคูกาสถูกไล่ออกจากงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังปฏิเสธจะปฏิบัติตามคำสั่งให้พนักงานและลูกจ้างของรัฐต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 แม้เจ้าตัวจะยื่นเรื่องขอยกเว้นโดยอ้างเหตุผลด้านศาสนาก็ตามนอกจากตัวเขาแล้วยังมีผู้ช่วยโค้ชอีก4คนที่ถูกปลดออกจากงานพร้อมกันด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะด้วยรัฐบาลรัสเซียเตรียมสั่งปิดสถานที่ทำงานทั่วประเทศหลังตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิดรายวันพุ่งทำสถิติใหม่หน่วยงานเฉพาะกิจของรัฐบาลรัสเซียที่รับผิดชอบดูแลการระบาดใหญ่ของโควิดรายงานในวันอังคารว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 1,015 คนในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้านี้นับเป็นตัวเลขสูงสุดตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดมาส่วนผู้ติดเชื้อใหม่ประจำวันอยู่ที่ 33,740 คนค่ะก่อนหน้านี้รัสเซียดำเนินมาตรการล็อกดาวน์เป็นเวลา1เดือนแต่รัฐบาลเครมลินยั้งมือไม่กล้าล็อกดาวน์ทั่วประเทศในครั้งนี้เพราะผลกระทบจากการดำเนินแผนงานรอบแรกที่ทำให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบพอสมควรและส่งผลต่อระดับความนิยมในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินด้วยนะคะและที่แอฟริกาใต้ค่ะหน่วยงานกำกับดูแลกิจการด้านยาของประเทศเปิดเผยว่าจะไม่มีการอนุมัติการฉีดวัคซีนสปุตนิก V ของรัสเซียเนื่องจากความกังวลว่าวัคซีนตัวนี้อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มผู้รับยาที่เป็นเพศชายพุ่งสูงขึ้นจากผลการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ชี้ว่าวัคซีนดังกล่าวได้รับการพัฒนามาจากการดัดแปลงไวรัสอะดีโนซึ่ง CDC ให้คำจำกัดความเอาไว้ว่าเป็นไวรัสที่ส่งผลให้เกิดโรคได้ในหลายระบบของร่างกายเช่นมีไข้เจ็บคอโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดอักเสบซึ่งล้วนเพิ่มความเสี่ยงสำหรับการติดเชื้อนะคะศูนย์กำมะระยาของรัสเซียซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาวัคซีนสปุตนิก V ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลใดๆทั้งสิ้นนะคะปัจจุบันแอฟริกาใต้ฉีดวัคซีนโควิดแบบ2เข็มจากไฟเซอร์และแบบ1เข็มจากจอห์นสันแอนด์จอห์นสันให้กับประชาชนของประเทศอยู่ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าส ู่ข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก199จุดที่ 35,457 จุด Nasdaq ปิดบวก107จุดที่ 15,129 จุด S&P ปิดบวก33จุดที่ 4,520 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.26% ที่ 1,770 ดอลลาร์กับอีก30เซ็นต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยรายงานว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการเงินที่สหรัฐนำมาใช้ต่อสู้กับการก่อการร้ายการสะสมอาวุธนิวเคลียร์การค้ายาเสพติดและภัยคุกคามอื่นๆตลอด20ปีที่ผ่านมานั้นจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกการเงินในทุกวันนี้รายงานของกระทรวงการคลังยังระบุถึงการอัปเดตเทคโนโลยีที่ใช้และเพิ่มความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการใช้เทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆเช่นเงินดิจิตอลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐวอลลี่อเดเยโมระบุว่าแม้การทบทวนครั้งล่าสุดได้พบว่ามาตรการลงโทษที่ใช้อยู่นั้นยังคงให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจแต่ก็กำลังเผชิญความท้าทายใหม่ๆมากขึ้นเช่นกันรายงานชิ้นนี้เผยว่าตั้งแต่เกิดเหตุผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001กระทรวงการคลังได้ใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 933% คือจาก912ครั้งเมื่อปี2001เป็น 9,421 ครั้งในปีนี้รายงานบอกด้วยว่ามาตรการลงโทษดังกล่าวประสบความสำเร็จในการป้องกันไม่ให้อิหร่านนำรายได้จากการขายน้ำมันไปใช้ในโครงการพัฒนานิวเคลียร์และทำให้อิหร่านต้องยินยอมเข้าสู่การเจรจาด้านนิวเคลียร์กับประเทศตะวันตกเมื่อปี2015นอกจากนี้ยังมีการลงโทษบุคคลและนิติบุคคลมากกว่า 1,600 กรณีที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะครับอย่างไรก็ตามรายงานชี้ว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงมาตรการลงโทษเหล่านั้นให้ทันกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆของบรรดาอาชญากรไซเบอร์และการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินโลกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของเมียนมากล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่ารัฐบาลทหารเมียนมากำลังพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเมียนมาที่ถดถอยมาตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และรักษาเสถียรภาพของค่าเงินจ๊าดโดยตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเงินจ๊าดมีค่าตกลงมากกว่า 60% อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น 6.5% ขณะที่เงินสดสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่ระดับ11ล้านล้านจ๊าดหรือประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์ตามการเปิดเผยของรัฐมนตรีอองเนียงอูลดลงจากระดับ 7,670 ล้านดอลลาร์ที่ธนาคารโลกประเมินไว้เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมารัฐมนตรีการลงทุนของเมียนมากล่าวว่าเมียนมาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 แต่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลซึ่งได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติก็มีส่วนต่อการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเมียนมาในขณะนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าประเทศไหนอยู่เบื้องหลังการก่อวินาศกรรมทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาและมีหลักฐานอะไรสนับสนุนข้อกล่าวหานี้รัฐมนตรีอองเนียงอูปฏิเสธที่จะระบุชื่อเพียงแต่ตอบว่ามีหลักฐานจำนวนหนึ่งที่บ่งชี้ถึงการแทรกแซงและยังบอกด้วยว่าสื่อต่างชาติพยายามทำให้ปัญหาเศรษฐกิจของเมียนมานั้นดูใหญ่โตเกินจริงพร้อมหวังว่าทุกอย่างจะกลับสู่ปกติภายในเวลาไม่กี่เดือนนะครับข้ามไปที่จีนนะครับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนเผชิญความท้าทายรอบใหม่ในวันอังคารเมื่อบริษัทเอเวอร์แกรนด์ชะลอแผนขายหุ้นก้อนใหญ่ขณะที่บริษัทไกซาถูกปรับลดความน่าเชื่อถือทางการเงินอีกครั้งตามรายงานของรอยเตอร์สแหล่งข่าวเผยว่าบริษัทเอเวอร์แกรนด์ซึ่งมีหนี้สูงถึง 300,000 ล้านดอลลาร์ถูกบังคับให้ชะลอการขายหุ้น 51% มูลค่ารวม 2,600 ล้านดอลลาร์ให้แก่คู่แข่งคือ Hobson Development หลังจากที่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของมณฑลกวางตุ้งซึ่งดูแลการปรับโครงสร้างหนี้ของเอเวอร์แกรนด์ขณะเดียวกันพันธบัตรของบริษัทไกซามีมูลค่าลดลงเกือบ 25% ในวันอังคารหลังจากที่สำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Moody's ปรับลดความน่าเชื่อถือของบริษัทไกซาลงพร้อมเตือนว่าอาจปรับลดลงอีกเนื่องจากความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้กำกับภาพยนตร์ชาวรัสเซียคริมชิเพนโกผู้สร้างประวัติศาสตร์ถ่ายหนังในอวกาศเป็นคนแรก เปิดเผยในวันอังคารว่าโครงการต่อไปของตนนั้นอาจเป็นการถ่ายหนังบนดวงจันทร์หรือดาวอังคารชิเพนโก้เพิ่งเดินทางกลับถึงพื้นโลกเมื่อวันอาทิตย์นะครับหลังจากใช้เวลา12วันในการถ่ายทำภาพยนตร์บนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS พร้อมกับดาราหญิงชาวรัสเซียยูเลเพเลซายในเรื่อง The Challenge ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายทำในอวกาศจริงๆผู้กำกับชิเพนโก้จัดประชุมแถลงข่าวในวันอังคารโดยยืนยันนะครับว่าพร้อมจะไปถ่ายทำบนดวงจันทร์ในโปรเจกต์ต่อไปและบอกว่าเราเชื่อว่าหนังเกี่ยวกับอวกาศก็ควรขึ้นไปถ่ายทำในอวกาศจริงๆและหากเกี่ยวกับดวงจันทร์หรือดาวอังคารก็ควรขึ้นไปถ่ายทำในสถานที่จริงด้วยทั้งนี้การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Challenge จะมีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีหน้านะครับโดยช่วงเวลาที่ถ่ายทำในอวกาศ30ชั่วโมงนั้นจะถูกตัดต่อจนเหลือปรากฏอยู่ในภาพยนตร์จริงราว30นาทีชิเปนโก้กล่าวว่ายังไม่มีการกำหนดวันออกฉายภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับและยังไม่มีการเปิดเผยต้นทุนการถ่ายทำทั้งหมดอีกด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์มาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ต้องจ่ายค่าปรับสูงถึง14,250,000 ดอลลาร์หรือราว460 ล้านบาทเพื่อยุติการฟ้องร้องคดีทางแพ่งเกี่ยวกับการแบ่งแยกปฏิบัติเรื่องการจ้างงานเมื่อวันอังคารนะคะในข้อกล่าวหาจากกระทรวงยุติธรรมที่ระบุว่า Facebook เลือกปฏิบัติกับแรงงานอเมริกันและสนับสนุนการจ้างชาวต่างชาติด้วยวีซ่าพิเศษให้มาทำงานในตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงตามรายงานของAP นะคะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วหน่วยงานด้านสิทธิพลเมืองของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้อง Facebook โดยระบุว่า Facebook ปฏิเสธที่จะสรรหาพิจารณาหรือจ้างงานแรงงานอเมริกันซึ่งรวมถึงพลเมืองสหรัฐผู้อพยพผู้ลี้ภัยและผู้พำนักถาวรในสหรัฐให้เข้าทำงานในตำแหน่งที่ทาง Facebook ได้จัดสรรเอาไว้สำหรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราวขณะที่ทาง Facebook เป็นผู้สนับสนุนการขอใบอนุญาตเป็นผู้พำนักถาวรในสหรัฐหรือ Green Card ให้กับคนกลุ่มนี้เพื่อให้ได้ทำงานในอเมริกาเป็นการถาวรค่ะอีกด้านนึงทาง Facebook ตกลงยอมความกับกระทรวงแรงงานสหรัฐที่เรียกร้องให้ Facebook เพิ่มการจ้างงานชาวอเมริกันมากขึ้นและต้องเข้ารับการตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วยนะคะทาง Facebook ระบุด้วยว่าในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของปีนี้บริษัทได้จ้างงานกว่า 63,400 ตำแหน่งทั่วโลกให้ทำงานประจำและตอนนี้ได้เปิดรับสมัครงานอยู่อีกราว 3,000 ตำแหน่งด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมีเรื่องราวของสีสันในฤดูใบไม้ร่วงมาฝากกันค่ะก่อนจะถึงเรื่องราวสีสันของใบไม้ร่วงนะคะมีเรื่องราวสีสันราชวงศ์อังกฤษมาฝากกันค่ะควีนอลิซาเบธผู้ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในราชวงศ์อังกฤษทรงปฏิเสธที่จะรับตำแหน่ง Oldie of the Year ซึ่งเป็นการจัดอันดับของนิตยสารเพื่อคนสูงอายุในอังกฤษเมื่อวันอังคารนะคะโดยควีนอลิซาเบธทรงปฏิเสธอย่างสุภาพที่จะรับตำแหน่งดังกล่าวโดยระบุว่าพระองค์ไม่เข้าข่ายตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและพระองค์เชื่อว่าความแก่ของคนเราขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกแก่แค่ไหนตามการเปิดเผยของนิตยสารเพื่อคนสูงวัย The Oldie เมื่อวันอังคารทั้งนี้รางวัล Oldie of the Year เป็นรางวัลที่ให้เกียรติผู้สูงวัยที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมนะคะซึ่งเจ้าชายฟิลิปพระสวามีผู้ล่วงลับของควีนอลิซาเบธเคยได้รับรางวัลดังกล่าวเมื่อปี2011ขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้90พรรษาแต่ในปีนี้เมื่อควีนอลิซาเบธทรงปฏิเสธรางวัลตำแหน่งดังกล่าวจึงตกเป็นของเลสลีย์แคเรนนักแสดงนักเต้นชาวอเมริกันเชื้อสายฝรั่งเศสในวัย90ปีค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะตามปกติแล้วในช่วงเวลาแบบนี้ของปีจะเข้าสู่เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีในหลายพื้นที่ทั่วโลกนะคะแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ค่ะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากสภาพอากาศที่แปรปรวนผิดธรรมชาติซึ่งกระทบต่อความสวยงามของใบไม้ที่เปลี่ยนไปจากที่เคยค่ะซึ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของ AP มานำเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
ครับการชมใบไม้เป็นกิจกรรมประจำปีที่หลายคนชื่นชอบรวมถึงคนในประเทศสหรัฐนะครับโดยเฉพาะตามรัฐที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือและก็ตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้คนนิยมไปเที่ยวชมสีสันของฤดูใบไม้ร่วงการดูใบไม้จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนเดินทางไปชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงหรือว่า Fall Foliage ที่สวยงามอย่างไรก็ตามครับฤดูการชมใบไม้ร่วงเมื่อเร็วๆนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาพอากาศ การขาดน้ำขาดฝนทำให้ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แห้งตายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีที่สวยที่สุดรวมถึงคลื่นความร้อนที่ทำให้ใบไม้ร่วงก่อนที่จะถึงฤดูของมันและเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างพายุเฮอริเคนทำให้ใบไม้ทั้งหมดร่วงลงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับยังก่อให้เกิดภัยคุกคามระยะยาวที่อาจส่งผลเสียต่อการชมใบไม้การที่อุณหภูมิร้อนขึ้นทำให้มีการแพร่กระจายของโรคแล้วก็แมลงสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสีสันของฤดูใบไม้ร่วงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นักวิทยาศาสตร์บางคนได้เปิดเผยกับสำนักข่าว AP เมื่อเร็วๆนี้โดยกล่าวว่าปัญหานี้นะครับมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในขณะที่โลกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นตามปกติภายในสิ้นเดือนกันยายนใบไม้บางชนิดจะมีการเปลี่ยนสีทั่วทั้งประเทศสหรัฐแต่ในปีนี้ต้นไม้หลายๆพื้นที่นะครับยังคงมีสีเขียวยกตัวอย่างเช่นทางตอนเหนือของรัฐเมนโดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนสีของใบไม้คือช่วงปลายเดือนกันยายนแต่เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของรัฐเมนกล่าวว่าใบไม้เปลี่ยนสีน้อยกว่า 70% และมีใบไม้ร่วงเพียงปานกลางเท่านั้นไมเคิลซันเบิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ในพื้นที่กล่าวว่าที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ขอบใบไม้แห้งแล้วก็ตายในช่วงต้นของฤดูกาลซันเบิร์กยังบอกว่าแทนที่ใบไม้จะค่อยๆเปลี่ยนสีแต่ต้นไม้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ผิดปกติจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันใบไม้จึงร่วงจากต้นก่อนเวลาอันควรโดยปกติแล้วในฤดูใบไม้ร่วงแต่ละวันจะมีระยะเวลาที่สั้นลงอุณหภูมิก็จะลดลงส่งผลให้คลอโรฟิลล์ในพืชนั้นหยุดทำงานทำให้ใบไม้สีเขียวก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีแดงหรือว่าสีส้มพอสกาเบิร์กนักวิจัยด้านสรีระวิทยาของพืชที่ US Forest Service ในเมืองเบอร์ลิงตันรัฐเวอร์มอนต์กล่าวว่าการที่ใบไม้จะมีสีสันงดงามได้นั้นจะต้องอยู่ในสภาวะที่มีความสมดุลหากอุณหภูมิยังคงอบอุ่นในช่วงของฤดูใบไม้ร่วงก็อาจจะทำให้ใบไม้นั้นไม่เปลี่ยนสีรวมไปถึงหากฤดูร้อนมีอากาศที่แห้งจนเกินไปอาจทำให้ต้นไม้เกิดความตึงเครียดและทำให้สีของพวกมันนั้นไม่เปลี่ยนตามฤดูกาลการศึกษาในปี2003ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Tree Physiology ที่สคาเบิร์กร่วมเขียนนั้นระบุว่าความเครียดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมอาจเร่งการเสื่อมโทรมของใบไม้ได้อย่างเช่นคลื่นความร้อนของฤดูร้อนปีนี้ทำให้รัฐที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐเกิดสภาวะที่เรียกว่าใบไม้แห้งเกรียมหรือว่าปรากฏการณ์ที่ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเร็วเกินไปคริสติลศาสตราจารย์ที่แผนก Forest Ecosystem and Society ที่มหาวิทยาลัย Oregon State University กล่าวว่าในบางส่วนของรัฐโอเรกอนใบไม้เปลี่ยนสีตั้งแต่เนิ่นๆแล้วร่วงหล่นอย่างรวดเร็วทำให้ความสวยงามลดลงการที่ใบไม้เปลี่ยนสีไม่ตรงตามฤดูกาลอาจส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจเช่นกันเจ้าหน้าที่ทั่วเขตนิวอิงแลนด์กล่าวว่าในภาวะปกติการท่องเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ร่วงสามารถสร้างเม็ดเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับรัฐที่อยู่ในบริเวณนั้นทุกๆปีผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เ ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ